Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. În studioul emisiunii l-avem invitat, așa cum știți de la sfârșitul ediției trecute, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vă mulțumim că ați revenit. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
În ediția trecută a emisiunii noastre ne-ați explicat cum a rezolvat Petru în puterea Duhului Sfânt problema Iuda, pentru că ce autoritate puteau să aibă ei ca martori ai lui Hristos, ca semănători ai Evangheliei, atâta timp cât din mijlocul lor fusese un trădător. Credibilitatea lor era cât se poate descăzută și, ce era mai grav, credibilitatea lui Iisus era scăzută. Cum ar fi putut Iisus, el, Fiul lui Dumnezeu și Mesia, să aleagă între persoanele cele mai apropiate lui, între ucenicii lui, un om ca Iuda, un trădător, unul care să nu creadă că el este Mesia. Această problemă era în primul rând problema ucenicilor. Ei trebuiau să fie întăriți. Și atunci Duhul Sfânt îl îndeamnă pe Petru să descopere adevărul despre Iuda și ce s-a întâmplat în psalmi, și el descoperă în cei doi psalmi acest adevăr și îl spune fraților lui. În așa fel încât la coborârea Duhului Sfânt la cincizecime ei să fie deja pregătiți ca să facă lucrarea pentru care fuseseră chemați de Domnul Hristos. Acum știm clar, Domnul Hristos este viu, iar planul de mântuire și de restaurare a universului continuă. Domnul Hristos este cel care va restaura universul, pentru că El este realizatorul lui. Toate au fost făcute prin El, aflăm din Scriptură. Dar în timp ce mijlocește pentru noi ca mare preot în sanctuarul ceresc, Duhul Sfânt îi susține cazul în fața lumii și ne acordă onoarea de a fi martori ai lui Iisus, pentru că Duhul Sfânt lucrează în fiecare dintre noi, cei care îl mărturisim pe Hristos ca fiind Mântuitorul nostru. Și Iuda ar fi putut să aibă această onoare sacră. Sigur că da, și ar fi putut să fie mântuit, așa cum spuneați dumneavoastră la sfârșitul emisiunii trecute, dacă s-ar fi pocăit de greșeala lui. Însă el a ales greșit. A preferat bani, a vrut să fie proprietarul unui ogor, spune Petru, în capitolul 1 din Fapte, în versetele 18 și 19. Cum trebuie să privim lucrurile acestea?
Este într-adevăr o frază foarte controversată, pentru că în Evanghelia după Matei ni se spune că atunci când Iisus a fost arestat și nu s-a întâmplat nimic și a fost condamnat, Iuda, văzând că a ieșuat, s-a dus, s-a spânzurat. Aici Petru ne spune în Fapte că omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui. Și acum ar fi două afirmații care se bat cap în cap. Ori a cumpărat ogorul Iuda când a avut timp, că banii, i-a primit de ceva vreme de la farisei, de la preoți, de fapt. S-a adus între timp și a cumpărat ogorul, pentru că Matei se spune că au cumpărat preoții ogorul. Și lucrurile sunt cumva controversate. Numai că aici, în Fapte, expresia că a cumpărat un ogor cu plata nelegiuirii lui nu înseamnă neapărat că el în mod personal a cumpărat ogorul. Este mai degrabă consecința, așa cum dacă ne gândim la David și la Urie. Când Urie a fost omorât, nu David în sine l-a omorât. Dar Nathan vine la David și spune: tu ai omorât cu sabia filistenilor pe Urie, tu. Adică consecința faptelor tale, asta a fost. Deci responsabil moral ești tu. În același fel, aici observăm că în momentul în care el duce banii, că banii spune Scriptura că i-a aruncat la picioarele preoților. Păi ori a cumpărat ogorul, aruncat, adică nu se putea. Nici nu le-a dat vreun raport, nu găsim scris, domnule, uite, eu am planificat, am plătit o arvună să cumpăr ogorul cu tare. Nu, pur și simplu, preoții știind că sunt bani obținuți din vânzare, au făcut și pe pioși aici. Atât de, mă rog, corecție era, domnule, nu. Adică l-au instigat la vânzare, dar nu foloseau prețul pentru alte lucruri, nu. Și a cumpărat un ogor pe care într-un final a făcut cimitir. Este cumva explicația cea mai plauzibilă, pentru că dacă suntem literaliști în interpretare, sunt două rapoarte care se bat cap în cap și am avut probleme cu privire la inspirație. Cine a fost mai inspirat decât celălalt? Și nu putem să folosim sau să ne asumăm teoria unor grade de inspirație în Sfânta Scriptură, că ajungem la fel de fel de teorii, la năzbâtii teologice, am putea spune. Da. Este clar că diferența de cele două rapoarte este una mai degrabă retorică, nu faptică. Nu așa s-a întâmplat. Așa, acest lucru nu înseamnă alegorizare, să nu fim greșit înțeleși, ci pur și simplu este o abordare retorică. El a cumpărat în mod simbolic el ogorul, adică au fost banii ai lui au fost și prin trădarea lui a fost posibilă cumpărarea acelui ogor. Mă rog, dar dincolo de acest aspect trebuie să ne gândim și la aplicația în viața noastră. Avem și noi ogoarele noastre la care ține, nu? Poate că Iuda, ele mor deja, dar sunt ogoare pe care în mod normal n-ai dat doi bani și care sunt cumva mobilul principal pentru trădarea lui Hristos. Depinde, avem vici în viața noastră, avem anumite proiecte ale vieții noastre care sunt la un moment dat incompatibile cu viața de credință consecventă înaintea lui Dumnezeu.
Și care trebuie privită ca forme de trădare.
Exact, adică noi încercăm să le atenuăm, încercăm să le cosmetizăm, dar ele sunt forme de trădare foarte, foarte clar, cel mai adevărat sens al cuvântului. Ori acest lucru ne oferă și nouă lecție. N-a fost o explicație contextuală pentru acum 2000 de ani, nu vorbim de o aplicație, noi ce înțelegem aici? Noi cum ne regăsim în această postură în care îl trădăm pe Hristos având planurile noastre. Și este o mare provocare aici să, mă rog, să încercăm să ne reașezăm prioritățile în viață și dacă ceva vine în conflict cu credința în Hristos, atunci acest ceva trebuie eliminat din viața noastră.
Domnule pastor, aici se termină primul capitol al cărții Faptelor Apostolilor. Așa că facem un pas mai departe, deschidem Biblia la capitolul al doilea și de la versetul 1 până la versetul 47 descoperim relatarea pe care o face Luca evenimentului care s-a petrecut la cincizecime. Limbile de foc venite din cer la cincizecime aveau ca scop să-i aducă omului oferta mântuirii lui Hristos cel înviat. Dar poate că erau și o atenționare că Dumnezeu poate trimite foc din cer ca să mistuiască răul.
Încă din
trebuie să privim lucrurile pe paliere.
Da. Încă din vremea slujirii sale pe pământ, Domnul Hristos a rostit niște pilde. Dacă ne gândim la pilda viticultorilor, avem de face cu un stăpân al viei, avem de face cu niște viticultori care au fost puși să muncească via, cumva erau administratorii viei și acest stăpân a plecat departe, deci nu era prezent acolo. Și dacă ne amintim cei care au citit această pildă, a venit vremea roadelor și a trimis pe slujitori. Și aceștia au fost unii bătuți, alții omorâți. Chiar și acest lucru era de neînțeles, dacă, clar, aplicația a fost la profeții din vechime și până atunci. Și așa, acest lucru este neînțeles, cum să, dacă stăpânul viei îți cere rodul, tu primind plata, pentru că ai administrat acolo, cum, de ce să-i bați, de ce să-i omori? Într-un final îl trimite pe fiul său, domnule, e moștenitor, la ce să mai fac? Vine, adică vorbim de grade de autoritate. Vine el, este numele meu, vine practic, el mă reprezintă pe mine și n-au ce să zică, numai că l-au omorât pe fiu. Este foarte interesant că fariseii, liderii, au priceput simbolistica acestei pilde. Și și-au dat seama că despre ei vorbea, despre poporul Israel, care de-a lungul timpului au omorât, au bătut pe proroci. Să ne uităm cu Ieremia ce a întâmplat. Sau cu mai mult. Faptul că tu, ca popor, îi disprețuiești pe cei trimiși de Dumnezeu și apoi într-un final a venit la ei săi, moștenitorul și a săi, nu l-au primit. Și nu doar că nu l-au primit, dar l-a și omorât, practic. Era foarte complicat. Ori în acest context, coborârea Duhului Sfânt sub formă de limb de foc, mintea de ideea de focul e simbolul purificării, simbolul Duhului Sfânt, simbolul judecății la un moment dat. Și trebuie să fie un semn pentru oameni. Dom'le, el când a coborât Duhul Sfânt, înseamnă că acest Mesia sau acest om pe care noi l-am omorât, de fapt este înviat. Și de fapt este ce ne-a pretins că este. Practic, acele limbi de foc nu vorbesc doar despre un Duh Sfânt care a coborât pentru a-i ajuta în misiune, ci era și o manifestare prevestitoare. Pentru că Scriptura vorbește și de un foc la final de care va curăți pământul. Era un simbol al judecății acesta. Și în acest context, oamenii, cei din popor, trebuie să înțeleagă că a cam venit vremea să dea socoteală stăpânului. Și aici o lecție pentru noi toți. Oamenii trăiesc astăzi pe pământ ca și când ar fi stăpâni. Stăpân peste propria viață, stăpân peste propriul trup, stăpân peste tot ce înseamnă lumea înconjurătoare. Vorbim de exploatare, exploatarea trupului, exploatarea psihicului, exploatarea, eu știu, în societate, exploatarea pământului, exploatarea animalelor. Ori să nu uităm că Dumnezeu este stăpân, noi suntem doar niște administratori. În acest context, chiar citim în Roman, de exemplu, spune Pavel, că și firea, adică natura, a fost supusă de șertăciunii prin păcatul omului, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Și revenind la pilda viticultorilor în Matei, Domnul întreabă acum când va veni stăpânul viei, va face el vierilor acelor, ce va face cu ei? Ce se va întâmpla? Și răspunsul la zi, îi va nimici, pentru că au trecut orice măsură. Practic, această coborâre a Duhului Sfânt este și prevestirea faptului că va fi o judecată de apoi. Adică deja vorbim nu de un timp nedefinit, pentru că și liderii din Israel știau de un timp al judecății. Găsim profeții în Vechiul Testament foarte clare, dar odată cu coborârea Duhului Sfânt deja vorbim de o apropiere clară și vorbim de o stabilire clară în planul lui Dumnezeu a zilei judecății. Chiar dacă au trecut 2000 de ani până atunci, dar e cert, judecata nu mai este un timp nedefinit în viitor, un eveniment pe care nu putem să îl localizăm, nu vorbim de un timp sigur, nu și când, dar este sigur acest lucru și Scriptura ne spune foarte clar, chiar avem în 2 Tesaloniceni, descoperirea Domnului Iisus din cer cu ungerii puterii lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului Iisus, nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui. Adică erau lucruri foarte importante și cu siguranță ei trebuie să înțelegă acest aspect.
Dacă ne uităm în Vechiul Testament, avem o precizare pe care o face Amos când spune că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără ca mai întâi să le descopere ce are de făcut slujitorilor lui prorocii. Și ne uităm la ceea ce spune profetul Ioel în Vechiul Testament, că această măreață și înfricoșătoare zi a Domnului, această zi a judecății, va fi precedată de două evenimente de dimensiuni semnificative universale. Și iată ce spune el. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc, stâlp de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cum trebuie să înțelegem lucrul acesta și ce au înțeles ucenicii Domnului din profeția aceasta.
Este evident că profeția din Ioel era percepută ca o profeție escatologică și de foarte mulți interpretată prin prisma acestei escatologii, dar observăm că Apostolul Petru preia această profeție și o explică foarte interesant ca fiind împlinită cu ei, pentru a explica cum se face că ei vorbesc în limbi străine. Mă rog, și le-a spus Petru, doamne, a coborât Duhul Sfânt. Asta este făgăduința făcută prin prorocul lui Ioel și nu doar acest lucru cu vorbirea în limbi. Veți vedea mult mai multe lucruri împlinindu-se prin Duhul Sfânt. Numai că mai face și o aplicație sau o legătură cu niște semne din astronomie. Soare, luna, stele, obiște cu tremur la un moment dat. Dacă ne uităm în istorie, e o distanță destul de mare de la vremea apostolilor până la perioada din secolul al VIII și al XIX-lea. Putem să știm cu siguranță, să certificăm faptul că profeția lui Ioel a fost împlinită în vremea lui Petru, dar n-a fost o împlinire totală, sau a fost o primă împlinire. Va fi o împlinire destul de amplă și de plină la timpul sfârșitului. Vorbeam și de partea tipologică, pentru că dacă ne uităm în Petru, sunt foarte multe elemente care încă nu s-au împlinit la discursul lui Petru și se vor împlini. Adică și în discursul escatologic al lui Hristos observăm că sunt evenimente suprapuse sau alăturate, dar care au avut loc la distanță destul de mare în timp. Nu intrăm acum în detalii cum explicăm această distanță mare, pentru că și aici sunt diferite opinii. Însă este foarte clar că nu putem să nu amintim de evenimentele din 1775, acel cutremur mare de la Lisabona, întunericul din 1780, inexplicabil. Până în ziua de astăzi nu s-a găsit o explicație plauzibilă. N-a fost eclipsă, nu găsim explicație, luna roșie, apoi noaptea următoare, în 1833 stelele căzătoare deasupra Atlanticului, și acum mai sunt stele căzătoare și mai sunt perioade, cred că foarte multe, dar atunci au fost, spun cercetătorii, 60.000 pe oră. Imens. Este imens. Adică în istorie momentan nu s-a întâlnit o cădere asemănătoare ca cea din 1833. Ori nu putem să nu vedem în aceste evenimente majore o împlinire a profeției lui Hristos, pentru că și Matei 24 găsim această profeție și apoi Petru spune acest lucru citind din Ioel. Este foarte clar că s-a împlinit și lumea religioasă din acea perioadă a văzut aceste semne, o împlinire a profeției, mai ales că Domnul spunea că în data după acele zile de necaz, necazul cel mare fiind perioada medievală, când biserica a fost destul de... a trecut prin foarte multe probleme. Or, aici este foarte important să înțelegem că împlinirea în viața ucenicilor la profeție din Petru era mai degrabă o pregustare, un început. Un început prin care Dumnezeu își pregătea poporul pentru vremea finală. Și căderea Duhului Sfânt asupra lor, pe lângă vestea bună că Iisus este mare preot în ceruri, a fost și o prevestire, o pregătire a lor pentru ceea ce urma să vină și poporul să înțeleagă acest lucru.
Evenimentul acesta glorios a dus la cunoștința mulțimii uimite. Avea loc în fața ochilor unei mulțimi adunate la templu, dar mulțimea aceasta era venită de peste tot, din toate colțurile Imperiului, pentru că era o sărbătoare mare, sărbătoarea praznicului cinzecimii, una dintre sărbătorile când avea loc pelerinaj la templul din Ierusalim. Printre aceștia se găseau foarte mulți dintre cei care strigaseră în pretoriu, răstignește-l, răstignește-l, făcând alegerea între Iisus și Baraba. Și observăm acum o antiteză extraordinară între actele lor imputabile și dragostea lui Iisus.
Este foarte interesant că moartea lui Hristos nu anulează făgăduința Duhului Sfânt și ar trebui să fie privită din două perspective moartea lui Hristos. Pe de o parte a fost în planul lui Dumnezeu ca El să moară, Pentru că neamul omului să fie mântuit, să moară Hristos. Iar moartea lui a fost în locul nostru. Dar pe de altă parte, cei care sunt responsabili de moartea lui nu pot fi priviți ca fiind nevinovați. Pentru că, și vreau să repet, Iisus putea muri și fără crucificare. Probabil moartea lui conta, din perspectiva ispășirii, conta înaintea lui Dumnezeu. El trebuie să probe moartea. Pentru noi a fost important moartea ca scenă, să fim martori la acest lucru. Să fie o scenă, să se vadă acest lucru. Dar Dumnezeu era cel care trebuia să primească jertfa lui.
Bun, dar felul în care a murit a dovedit toată în plus cât de hidoasă este fața păcatului.
Exact. Aici e mare problemă, pentru că putea muri făcând un infarct, simplu. Dar faptul că l-au chinuit atât de mult, faptul că l-au bătut, i-au smuls barba, nu justifică deloc acest lucru. Și în acest context, totuși, pentru chiar le spune că voi l-ați dat la moarte, și chiar vorbește de făgăduințe. În Fapte 2:39 găsim scris că și făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Adică este totuși șansă. Le predică și ei se pot întoarce, și chiar le spune: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. După cum și la noi s-a întâmplat darul Duhului Sfânt să vină, și la voi se va întâmpla la fel, la pocăiți-vă. Pentru că a fost întrebarea pe care foarte mulți au spus-o străpunși în inimă, ce să facem, fraților? Erau străpunși în inimă să vadă că totuși ei au contribuit, fie în mod activ, fie pasiv, la răstignirea lui Mesia. Și au rămas străpunși în inimă: dacă noi l-am răstignit, atunci El a înviat. Dovada că ei sunt plini de forță, au primit Duhul Sfânt, vorbesc în limbi. E clar că e ceva supranatural. Și această minune justifică teza că El a înviat. Și apoi a venit: ce să facem? Și răspunsul a fost: pocăiți-vă. E o mare provocare aceasta, pentru că atunci când vorbim de pocăință, ea nu poate veni decât dacă un om este străpuns în inima lui. Pocăință de formă întâlnim peste tot. Și noi înșine putem fi exponenții unei pocăințe de formă, dar fără o străpungere în inimă, nu există o întoarcere reală la Dumnezeu. Dacă ne gândim, în Zaharia avem o profeție tot mesianică. Ni se spune că își vor întoarce, după ce voi turna un duh de îndurare asupra casei mele, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Această întoarcere spre Hristos, această străpungere în inimă, să-ți dai seama că ai făcut o mare greșeală, trebuie să fie momentul pocăinței. Din nefericire, nu foarte mulți lideri s-au pocăit. Câțiva, mai târziu vedem că preoții veneau, dar liderii, cei care au instrumentat cumva răstignirea, nu îi vedem că s-au pocăit și au spus: Doamne, ne pare rău pentru ce am făcut.
Luăm aici o scurtă pauză, domnule pastor, dragi prieteni, dar revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre coborârea Duhului Sfânt la cincizecime. Domnule pastor, Duhul Sfânt a venit ca să facă o lucrare specială după înălțarea Domnului Iisus Hristos, ca să mărturisească despre Hristos. Prin ce s-a manifestat mărturia Duhului Sfânt?
Este foarte interesant că mărturia lui Petru, discursul lui a fost precedat de această minune a revărsării Duhului Sfânt. Dacă nu exista această minune, nu era posibil impactul predicii lui Petru. Petru spune să se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit voi. Este interesant că Iisus a predicat în timpul slujirii sale pământești aceste lucruri. A vorbit despre sine. N-a fost crezut. Acum, este foarte posibil să fi fost mulți de cei care au rămas așa în dubiu, indeciși, încă din timpul vieții pe pământ a lui Hristos, și acum să fi luat o decizie finală, să fi fost reactivată dorința lor. Dar minunea pe care au văzut-o ei, că auzeau fiecare în limba lui aceste lucruri, pe de o parte, pe de altă parte, însă și dea coborârea Duhului Sfânt asupra lor. Totuși, nu erau cărturari. Să nu credem că un discurs ca acesta lui Petru, dacă îl analizăm bine, așa putea fi ținut de oricine, așa, la orice oră, gata, scoatem din mânecă un discurs bun și suntem... Nu. Trebuie să ai o școală, să fii format într-o școală ca să poți avea un discurs coerent, un discurs destul de important, și să nu uităm că erau și destul de mulți oameni învățați pe acolo care puteau analiza niște lucruri. Deși pare foarte simplu discursul lui. Dar noi astăzi nu-i pricepem semnificația, pentru că suntem la 2000 de distanță, dar în acel context și foarte sensibil. Foarte sensibil, el are curajul să facă acest lucru. Mai ales că aceștia erau oameni neînvățați. Erau neînvățați, așa spune Scriptura. Chiar în fapte. Au rămas surprinși acești oameni. Un alt element care e important, fără cuvântul care se explice semnificația semnelor și minunilor, nimeni nu cunoaște acea semnificație care, sau ce anume mărturiseau minunile. E foarte important. Găsim minunea aici, a coborât Duhul Sfânt, n-au fost martori decât cei din camera de sus. Dar minunea vorbirii în limbi era interesantă. Închipuiți-vă dacă Apostol Petru ar fi rămas doar la această minune. Am vorbit, v-am spus ceva și gata. Ce s-ar fi întâmplat? Nu foarte mult. De aceea, orice manifestare minunată trebuie să fie însoțită de un discurs, de un cuvânt. Cuvântul oferă autoritate. De fapt, dacă stăm bine să analizăm relația cuvânt-minune în Sfânta Scriptură, cuvântul consfințește minunea și nu minunea consfințește cuvântul. Minunea în sine nu este decât un mijloc prin care se confirmă ceea ce deja se spunea în Scriptură aici, în cazul nostru. Este important, pentru că trăim și astăzi, ca și în alte vremuri, trăim într-un context în care cuvântul nu mai este fundamentul pentru credința noastră, ci vorbim mai mult de impresii, de emoții, de trăiri. Lumea postmodernă include totul și relativizează totul, până la îndoială totul. Și se pune foarte mult accent, deși paradoxal, suntem ființe așa mai adeptele unui științifism atunci când vorbim de rigoarea cercetării Bibliei, dar în același timp credem în așa aspecte neînțelese, suntem mistici, suntem foarte emoționali. Este un paradox aici în gândirea noastră. Ora, este important să înțelegem acest lucru. Semnificația unor minuni nu poate fi înțeleasă decât prin prisma cuvântului. Și vreau să ne ducem puțin la Evanghelie să vedem acest lucru. Domnul Hristos făcea multe minuni. În textul grecesc sunt trei cuvinte care sunt folosite pentru a reda o minune. Este cuvântul dynamis, care înseamnă putere. Este cuvântul tauma, care înseamnă minune. Și cuvântul semeion, care înseamnă semn. De cele mai multe ori, dacă facem o statistică, de cele mai multe ori este folosit cuvântul semeion. Făcea multe semne. De ce? Semnele arătau spre ceva. Erau indicatoare spre ceva anume. Convingerea mea este că minunile pe care le-a făcut Domnul Hristos erau niște semne care arătau spre niște împliniri ale unor profeții din Vechiul Testament. Nu făcea minuni doar de dragul de a ajuta pe oameni. deși era și această componentă, ci minunile au făcute pentru ca oamenii să creadă în niște profeții vechi testamentare. Ele arătau spre ceva. Nu e o întâmplare faptul că atunci când Ioan îl întreabă pe Domnul, ești tu acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul, i-a făcut trimitere la aceste împliniri foarte importante. De aceea cred că această minune a coborării Duhului Sfânt era și un semn al împlinirii profeției din Ioel. Adică, practic, tot ce se întâmplă nu este un incident, nu este ceva aleatoriu, este o etapă în programul lui Dumnezeu. Aceasta.
Subiectul despre care vorbeau ucenicii și toți cei care îi auzau, înțelegeau ceea ce spuneau în limba lor, vorbirea aceasta în limbi se referea la ce? La mărețele lucrări ale lui Dumnezeu. Și citim lucrul acesta în capitolul 2, versetul 11. Mulți dintre cei care erau de față, dintre cei care ascultau, ar fi fost înclinați să atribuie aceste relatări despre faptele mărețe ale lui Dumnezeu fervoarei religioase, imaginației și poate mai puțin cumpătatelor relatări ale istoriei, dar o să constatăm un lucru, că s-au referit la istorie în discursurile lor, în predicile lor, și diaconul Ștefan și în nenumărate rânduri apostolul Pavel. Acum însă, în fața ochilor lor, cotidianul lumii lor era invadat de însăși puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Deci, ce puteau să însemne toate acestea?
Vă dați seama că dacă noi astăzi ne plângem de multe ori că trăim într-o perioadă sceptică, oamenii nu mai cred anumite lucruri, și atunci, să știți că se întâmpla la fel, adică erau multe mișcări filozofice ce nu credeau în ideea de supranatural. Chiar în Israel găsim idei din acestea. Ori când vezi invazia lui Dumnezeu în natural, pentru că logic, nu aveai cum să explici ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu aveai cum, oricât ai fi încercat. Hai să spună că dacă ai fost, eu știu, cineva așa vindecat, ai putea să dai cumva, să pui pe seama, doamne, și a revenit el. Dar de unde știm noi că? Dar îi știau toți pe ucenici, știau că nu sunt cărturari. Îi știau foarte clar, adică dintre ei Iuda era mai cărturar, care oricum era deja mort. Matei era un vame și știa și el ceva mai cât de cât mai multe. Dar să vorbești în limbi, cel mult am putea spune doar că știau, se vorbea limba aramaică, poate mai știau greaca, latina, cât de cât așa.
Ce probabil până la urmă?
Puțin, pentru ei puțin probabil, dovadă și scrierile Noului Testament, adică Apostolul Ioan este foarte simplist în exprimare, mai sunt și greșeli gramaticale uneori. Puține cărți din Noul Testament au o greacă așa nativă.
Pavel.
Chiar și Pavel, are ebraisme multe, are, chiar și Pavel, Luca, de exemplu, este nativ, este o operă literară din perspectiva lingvistică.
Era om de știință.
Evrei, de asemenea, de aceea și evrei, mulți spune pe ideea că nu apostolul Pavel a scris-o, cel puțin a avut un scrib. Dar când vezi tu că erau acolo 12 popoare, aici ni se spune că erau parți, mezi, elamiți, din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, cretani, arabi, din Libia. Vă dați seama că fiecare avea limba lui, avea dialectul lui și erau mirați. Cum se face că auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Și lucrul ăsta e foarte ciudat. Adică oricât ar fi încercat, nu puteau să învețe instant limbile astea. N-aveau cum, totuși erau mai multe popoare. De aceea nimeni nu putea contesta această minune și este ocazia pe care unii au încercat să facă, să-și bată joc de ei, ziceau că sunt plini de must. Acum dimineața, era ceasul, nu știu, 9 dimineața cât era, cum să fim plini de must, adică și Petru le ia și le vorbește și coerența lui Petru în discurs le-a demonstrat că el nu este plin de must. Nu, că un om care este amețit nu poate avea coerență prea multă în discurs. Ori Petru are această coerență și el începe cu aceste lucruri. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul prin el, în mijlocul vostru, după cum ne știți, asta e dovada ce, ce s-a întâmplat. Adică ce se întâmplă acum este cumva certificarea a ceea ce s-a întâmplat în timpul cât Iisus a fost pe pământ. Adică dacă vă mirează minunea asta, câte minuni a făcut Hristos? Mai multe, a înviat morți și apoi urmau și ucenicii să facă aceste lucruri. Adică pentru ei era un semn foarte clar că ce s-a întâmplat în viața lui Hristos pe pământ este adevărat, că El este cine a pretins că este, și acum cumva erau reactivate toate cele amintiri pe care oamenii le aveau despre momentul când l-au văzut pe Hristos, l-au auzit sau au auzit despre El.
Petru îi acuză direct: voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și sunt exact cuvintele din versetul 23 din Fapte. Ei l-au dat morții. Descrierea lui Petru scoate în evidență lucrul acesta. De ce au făcut-o?
Este foarte clar că dacă ar fi să analizăm motivațiile acestor oameni implicați direct în moartea lui Hristos, putem găsi, de exemplu, preoții, un prim element, preoții, adică saducheii, și mai mare vreme au făcut din motive de siguranță. Ei au mers pe ideea că activitatea și învățătura lui Hristos erau o amenințare pentru siguranța statului. Dacă ne amintim, mare preot a spus la un moment dat, este mai bine să moară el decât să moară tot poporul. Pentru că modul în care Hristos predica dragostea era un afront direct la gândirea aceasta mai zelotă din Israel. Adică dragostea față de oameni, față de romani, să întorci obrazul celălalt, erau niște principii care cumva subminau tot ce construiau ei de-a lungul anilor.
Cum să-ți iubești dușmanul?
Nu mai spun de probleme financiare, când Hristos era foarte corect financiar, când a răsturnat mesele celor care vindeau și cumpărau incinta templului, lucru interzis de fapt. Dar, mă rog, banii erau mai importanți pentru mulți preoți decât aceste lucruri. Normal că creau nesiguranță din perspectivă financiară. Și decât să înghiți un astfel de om, mai bine îl dea la o parte. Un alt element. Unii dintre farisei au făcut-o și din alte motive de siguranță, la un alt nivel. De exemplu, fariseii erau cel mai mare, să spunem, partid politico-religios din Israel și ei aveau reputația de oameni sfinți. Ei își puneau filacteriile, mergeau prin cetate și se rugau pe la colțul, când ne-a apucat vremea rugăciunii, ei se puneau acolo așa cu ostentație să vadă că ei sunt credincioși, că respectă cu rigurozitate tot ce trebuie împlinit. Și erau percepuți foarte mulți ca oameni neprihăniți. Pentru foarte mulți cetățeni din Israel, neprihănirea lor era legendară. Cum poți să intrești pe ei? De aceea când Domnul le spunea în rugăciunea, în predica de pe munte, dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturilor și a fariseilor, nu veți ține împărăție. Era șoc. Păi oricum e greu să întreci această neprihănire, dar înseamnă că nu avem șanse la împărăție. Și normal că modul în care Domnul vine și predică Evanghelia, modul în care dă pe față ipocrizia lor, că de fapt ei nu erau așa sfinți cum presupuneau, cumva punea... Avem tot în predica de pe munte un cuvânt din Matei, unde se spune că Iisus predica cu autoritate, nu cum predicau cărturarii și farisei. Deja când vorbim de comparația, măcar a discursului, oamenii au văzut că Iisus e altceva. Predica altfel, pe înțelesul lor, și adevărul predicat de Hristos era mult mai pătrunzător și își pierdea autoritatea. Și e foarte ciudat, adică au preferat să nege toate evidențele care atestau mesianitatea lui Hristos, minunile, tot ce se întâmpla, doar pentru a-și păstra acea reputație și poziția de oameni sfinți. Este, mă rog, un lucru foarte ciudat. Poporul, dacă vorbim de popor era un oportunist. L-a îndrăgit pe Mesia câtă vreme era de folos. Dacă Mesia poate vindeca orice boală, poate învia pe cineva din morți, poate da hrana oricând la dispoziție și oricât, era profitabil să aibă un asemenea Mesia. Practic, din această perspectivă, în orice situație s-ar fi aflat poporul, război, nu contează, noi avem un Mesia care... Avem morți? Nu e ce problemă, i-a înviat. Avem răniți? I-a vindecat. Avem lipsă de hrană? Avem asediu? Iisus poate da pâine și pește cât vrem. Acest lucru este foarte nociv, această perspectivă, pentru că sunt destul de mulți oameni care privesc religia prin prisma ceea ce pot eu primi de la Dumnezeu. Dacă nu văd o ofertă imediată și nu resimt imediat și practic ceva, un avantaj, atunci religia este nefolositoare. Ca dovadă că atunci când a fost răstignit, cei care au primit și au mâncat pâine și pește au strigat și răstignește-l. Da.
Se ridică o întrebare și este o întrebare importantă pe care și astăzi și-o pun oamenii. Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, sigur, nu ne îndoiem de lucrul acesta, dar e pe exercițiu retoric. Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, de ce n-a intervenit Dumnezeu ca să-l salveze de condamnarea la moarte și în felul acesta să-și manifeste acreditarea dincolo de orice îndoială?
Sunt două motive foarte clare și anume moartea lui Hristos era în planul lui Dumnezeu. De aceea s-a întrupat ca să poată muri. Mulți nu știau acest lucru. Dar întruparea lui Hristos a fost în primul rând pentru că a putea muri. Ca Dumnezeu nu putea muri, că era Dumnezeu. Numai ca om putea muri. Și întruparea a fost pentru a putea muri în primul rând. Mai sunt și alte motive, nu le expunem pentru că nu ia foarte mult timp. Și un alt element aici este faptul că Dumnezeu vrea să arate omului că moartea nu este cea mai mare miză pentru Dumnezeu. Pentru noi oamenii, moartea într-adevăr este un lucru de care nu putem scăpa. Este un vrăjmaș, e ultimul vrăjmaș. Moartea ne pune capac, cum se spune. Dar pentru Dumnezeu asta nu era o miză. Faptul că Hristos a înviat nu e o surpriză. Surpriza nu este că a înviat Hristos, că la Dumnezeu El dă viață, El omoară, adică nu e. Faptul că El s-a coborât, asta e surpriza noastră. Și trebuie să învețe că moartea nu este cel mai mare dezastru care se poate întâmpla. De acum cumva se schimbă datele problemei. Acum, în raport cu Dumnezeu, credința noastră este cea mai mare provocare. Pentru că aici Dumnezeu nu ne poate controla. Noi suntem ființe cu libertate de alegere și alegem liber dacă vrem să fim credincioși. Aici este marea miză. Când vorbim de moarte, Dumnezeu foarte simplu ne poate scoate de acolo. Și practic învierea lui Hristos, dar să fie o moarte, să învieze, a demonstrat că am intrat în nouă etapă în planul lui Dumnezeu, într-o etapă în care ni se spune foarte clar că moartea nu mai este dușmanul nostru, vrăjmașul cel din urmă nu mai este, este anihilat practic. Da, oamenii mai mor până ziua de azi și până va veni Hristos, tot vor muri, dar va fi o înviere finală și practic învierea lui Hristos e și o pregustare a învierei finale. Și din acest context eu înțeleg că este pentru noi o încurajare, cum spune Pavel, după cum toți mor în Adam, în Hristos toți vor învia. Și este practic răspunsul final și nemai fiind supuși morții, când vorbim de moartea veșnică, dispare frica. Atunci putem în mod liber să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că dacă El a biruit moartea, atunci nu avem probleme.
Domnule pastor, subiectul nu se oprește aici. Abia am deschis puțin capitolul al doilea ca să vedem ce s-a întâmplat la cincizecime, să înțelegem toate detaliile acelea, pentru că de aici vom vedea marea trimitere și cum a condus Duhul Sfânt lucrarea apostolilor. Rămâne să vedem și săptămâna viitoare. Sigur. Și în săptămânile care urmează, în edițiile care urmează ale emisiunii Destinații, ce s-a mai întâmplat și să înțelegem profunzimile pe care ne le oferă Scriptura. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!